እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል የ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ሓሙስ 3 ነሓሰ እዩ፣ ዕለት ልደተ እዩ ኣብ ዘረባና ብኣቆፃፅራ ግእዝ 27 ሓምለ 2009። ዜና ቀዲምና ብዛዕባ ረድኤት ኣሜሪካ ንኩነታት ደርቂ ኢትዮጵያ ፀብፀብ ኣለና። ድሕሪኡ ኣብ ተረኛ መደብ ጥዕና ሕማም ኮሌራ ኣብ ኤርትራ ከምዘይኣተወ ዝገልፅ ፀብፃብ ክስማዕ እዩ። ርእቶኹም ውን ኣሎ። ብዜና ክንጀምር ኢና። ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብድርቅን ዝተጠቕዓ ኢትዮጵያን ኬንያን ተወሳኺ 169 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝሕግዝ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣፍሊጡ። ዩኤስኤአይዲ ከም ዝገለጾ ልዕሊ 136 ሚልዮን ዶላር ንኢትዮጵያ፣ ኣስታት 33 ሚልዮን ዶላር ድማ ንኬንያ ዝውሃብ እዩ። ንህፁፅ ረድኤት ምግቢ፣ ቀረባት ኣመጋግባን ኣገልግሎት ጥዕናን ዝውዕል እዩ። ዩኤስኤአይዲ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጥራሕ ንኢትዮጵያ ዝሃቦ ሓገዝ ናብ 363 ሚልዮን ዶላር ክብ ዘበሎ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣስታት 8 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮም ዩኤስኤአይዲ ይገልጽ። ድሕሪ ዜና ክንውሰሉ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምድብ ልደታ ብሽብር ተኸሲሶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ከለዉ ብዛዕባ ዝሞቱ ኣቶ ኣየለ በየነ ምኽንያት ኣማውትኦም ካብ ዝምልከቶ ሆስፒታል መርትዖ ከቕርብ ንናይ ኣዲስ ኣበባ ቤት ህንፀት ጥቡቕ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። እቲ መርትዖ ንትማል ክቐርብ ትእዛዝ ተዋሂቡ እንተነበረ እውን ቤት ህንፀት ነቲ ትእዛዝ ኣይፈጸምን። ኣማውትኦምን ይገልጽ እዩ ዝተባሃለ ካብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዝመፀ መረዳእታ ኣብቲ መጋበያ እንተተነበውን እቲ ቤት ፍርዲ ኣይተቐበሉን። ኣብ ቁፅር ሕጊ ናይ ዝርከብ ሰብ ድሕነቱን ምሕላው ሓላፍነት እቲ ቤት ህንፀት ስለ ዝኾነ መረዳእታ ናይ ምቕራብ እውን ናቱ እዩ ክብል ኣቶ ኣየለ በየነ ምማቶም ዘረጋግፅን ምክንያት መሞቲኦም ንመርትዖ ከቕርብ ጥቡቕ ትእዛዝ ሂብሎ ይብል ፀብጻብ መለስካችሁ ኣምሃ። 245 ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ድሒኖም። ኢጣልያ ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ዝገብርዎ ዋሕዚ ንምግታእ ትወስዶ ናይ ዘላ ስጉምትታት ኣካል ትማር ረቡዕ 2 መራኸብ ናብ ገማግም ባሕሪ ብምውፋራ ብዶብ ኣልቦ ሓካይም ካብ ገማግም ባሕሪ ዝደሓኑ 245 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ መራኸብ መንግስቲ ኢጣልያ ምስጋሮም ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ብመንግስቲ ጣልያን ዝተወስደ ስጉምቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ምስ ሊብያ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቁፅሪ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣት ትሕት ዝበለ ፍልጠትን ትምህርትን ዘለዎም ሰባት ብፍርቂ ክጎድድ ዝፅውዕ ዕማመ ተቐቢሉ። ፒተር ሃይንላይን ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ብክልተ ሪፓብሊካን ሰነተራት ዝቐረበ እማመ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ስርዓት ኢሚግሬሽን ዓብዪ ለውጢ ክብል መጒስዎ ዘሎ። እዚ ዓንቀጽ እዚ ኣሜሪካውያን ድሌታቶም ዘማልእን ንኣሜሪካ ዘቐድምን ይብል ትራምፕ። ካብ መንጎ መወልቲ ትንድፊ ሰነተር ዴቪድ ፐርዱ ዋሕዚ ዘይሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ንደሞዝ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት የጉድለሎ ይብል። ስርዓት ኢሚግሬሽን ሃገርና ንረብሓታት ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ዝሕሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ኩልና ንሰማምዓሉ ነገር እዩ። ብኡ መጠን ድማ ብቕዓት ዘለዎም ውልቀ ሰባት ክመፁና ንቕበሎ እዩ ዝበለ እዚ ናይ ጆርጂያ ሴነተር። እቲ እማመ ከወግዶ ካብ ዝዓለሞ ኣገደስቲ ነጥብታት ሓደ ነቲ ሰንሰለት ኢሚግሬሽን ዝበሃል እዩ። ርእሶም ዘይክእሉ ዘመድ ኣዝማድ ብግሪን ካርድ ንማምጻእካ ዝካየድ ኢሚግሬሽን፣ ኣብ ክንድኡ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝኽእሉ ናይ ስራሕ ፍልጠት ዘለዎም ብፋይናንሻል ድማ ንነብሶም ዝኽእሉ ንምቕባል እዩ። እንተኾነ ገና ንጹር ኣይኮነን ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ስጉምቲ ክርእዮ እንተኾይኑ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኮንግረስ ኣንጻር ሩስያ ማዕቐባት ብምንባር ምስ ሩስያ ሓድሽ ወጥሪ ይፈጥር ኣሎ ክብሉ ሎማዓንቲ ሓሙስ ነቒፎም። ክረምሊን እቲ ናይ ማዕቐባት ቅጽዓት ንርክባት ክልቲአን ሃገራት ዝጐዲእ እዩ ኢላቶላ። ምስ ሩስያ ዘለና ርክብ ካብ ዝኾነ ግዜ ብዝኸፍአ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ትሑት ብርኪ በፂሑሎ ኢሎም ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም። ኮንግረስ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ማዕቐብ ከንብር ብዓብላሊ ድምፂ ድሕሪ ምሕላፉ ትራምፕ ብዘይድልየቶም ትማር ረቡዕ ፈሪሞምሉ ኣለዉ። ትራምፕ ብድምፂ ናይ ምስዓር ስልጣኖም ወይ ድማ ቪቶ እንተዝጥቀሙ ነይሮም ኣባላት ቤት ምኽሪ ነቲ ቪቶ ብዝስዕር ዝለዓለ ድምፂ ስለ ዘፅደቕዎ ከይደለዩ ፈሪሞምሉ። ጉዳያት ወፃኢ ከይሰርሕ ስልጣነይ ዝድርት ዘይሕገ መንግስታዊ ዓንቅፃት ዝሓዘ ጎደሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሩስያ ኣብ 2016 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ትራምፕ ክዕወቱ ምእንታ ጣልቃ ብምእታዋ ንምቕፃዕ እዩ እቲ ማዕቐብ። ብዙሕ ብዘይተለምደ ወታደራዊ ኣዛዚ ፓኪስታን ንክልተ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐተለን ንካልኦት 4 ወታደራት ኣሜሪካ ዘቕሰለን ኣብ ኣፍጋኒስታን ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ታሊባን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኮኒኖም። ጀነራል ቀማር ዴቪድ ባጅዋ ነዚ ዝኾነኑ ኣብቲ ዞባ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሊስ ዌልስ ናይ 2 መዓልቲ ዑደት ንምፍፃም ኣብ እስላማባድ ዑደት ኣብ ዝጀመርሉ እዋን እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይን ጀርመንን ኢራን ኣብ ቀረባ ሮኬት ምውንጫፋ ንውሳነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝጥሕስ እዩ ክብላ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ክምርምሮ ሓቲተን። እዚ ፈተነ ምውንጫፍ ብኢራን ዝተወስደ ዘስግእ ናይ ምትኩታኽ ስጉምቲ እዩ ይብል ትማር ረቡዕ ን4ን ሃገራት ብምውካል ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስን ናብ ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ፀጥታን ዝለኣኸቶ ደብዳቤ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኢራን ሳተላይት ዝተሸከመት ሮኬት ብዕውት ኣገባብ ናብ ህዋ ሊኢኸለኹ ክትብል ኣውጃ 250 ኪሎ ግራም ሳተላይት ናይ ምሽካምን ካብ መሬት ንላዕሊ 500 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ናይ ምጉዓዝን ተኽእሎ ዘለዎ ሮኬት እዩ ኢላላ ቴህራን። ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ በዓል ብዙሕ ክእለት ገዲም ስነ ጥበባዊ ተስፋየ ሳህሉ ወይ ኣባባ ተስፋየ ትማር ረቡዕ ኣብ መንበረ ጻብኦት ቅዱስ ካቴድራል ተፈጺሙ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኸ ጸብጻብ ውንታ ኪዳነ።
ተናስተልይ ልጆች፣ የዛሬ ኣበባዎች፣ የነገ ፍሬዎች፣ እንደምን ኣላችሁ ልጆች?
ሰላም ህፃናት። እቲ ናይ ሎሚ ዕንበባ ናይ ፅባሕ ፍረ ብዝብል መእተዊ ንብዙሓት ቆልዑትን ህፃናትን ብምዝናይ 42 ዓመታት ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ስራሕ ዘቕፀሩ ኣባባ ተስፋዬ ሶኒ ሓምለ 31/2017 ዓ.ም ኣብ መበል 93 ዓመቶም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም። ኣብቲ ትማሊ ኣብ መንበረ ፀባቕት ቅድስቲ ካቴድራል ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ካብ ዘዳለዉ ጋዜጠኛታት ሓደ ጌጡ ተመስገን ኣባባ ተስፋዬ ካብዚ ዓለም ነቲ ዘይርሳዕ መብፅዓ ገዲፎም እዮም ተፈልዮም ይብል።
ኣእምሮ የማልማት ስራ ላይ ትልቁን ተግባር ፈጽመዋል። የተስፋይቷ ምድር ኢትዮጵያ
ኣብ 1957 ዓ ም ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ክጅመር ከሎ መደብ ህፃናት ክጅመርን ሓሳብ ብምቕራብን ብምፅላቕን ድሒሮምን ኣብቲ መደብ ን42 ዓመታት ምስርሖም ኣብ እዋን ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓቶም ዝተነበ ታሪኮም ይገልጽ። ብናይ ኮሜዲ ቲያትር ገጸ ባሕርዮም ዝፍለጡ ኣባባ ተስፋዬ ኣብ ልዕሊ 70 ቲያትራት ዝተሳተፉ ክኾኑ ከለዉ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ትሑት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ከም ጓል ኣንስተይቲ ኮይኖም ምውስኦም ዝዝከር እዩ።
ዜና ብዙ ይፍጸም።
ዜና ክሰምዑ ፀኒኹም ካብ ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ክንሓልፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸሰተ ደርቂ ምላሽ ዝኸውን 137 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ረድኤት ከም እትህብ ሎሚ ኣፍሊጣላ። እዚ ሓድሽ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2017 ጥራይ ንኢትዮጵያ ዝሃበታ ሓገዝ ናብ 363 ሚልዮን ክብ ዘብሎ እዩ ክብሉ ኣብ ዩስኣይዲ ተተካኢ ዲረክተር ፕሮግራም መግቢ ንሰላም ማቲ ሚሚስ ኣፍሊጦም። እስክንድር ፍርያው ተወሳኺ ጸብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ተጸበይቲ ረድኤት 7.8 ሚልዮን ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን 137 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ከም እትህብ ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2017 ዓ ም ዕላው ካብ ዝገበረቶ መጠን ረድኤት እቲ ዝበዝሐ እዩ። ኣብ ዩስኤኣይዲ ተተካኢ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ንሰላም ማቲ ሚሚስ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ እቲ ሓድሽ ረድኤት ኣብ ወሳኒ ሰዓት ዝመፀ ኢሎም
This aid comes at a very critical moment right now for what's going on in Ethiopia. An estimated
አብ ኢትዮጵያ መዘሎ ኩነታት እዚ ረዲኤት በጣዕሚ አብዘድልየሉ ጊዜ እዩ ዝመጽ ዘሎ 7.8 ሚሊዮን ዝኾኑ ሰባት ህጹጽ ረዲኤት መግቢ የድልዮም ኣሎ። ብገንዘባዊ ደጋፊ USAID ዝካየድ ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕታ ከም ዘርእዮ ኣብ እዋኑ ብቕልጡፍ ረዲኤት እንተዘይቀሪቡ ኣብቲ ብብርቱዕ ደርቂ ዘጥቅዖ ቦታታት ዝርከቡ ገለ ስድራ ቤታት ሕፅረት መግቢ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ክበፅሕ ይኽእል እዩ።
ነቶም 7.8 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ተጸበይቲ ረድኤት ዘድልዮም ምግብን ምግቢ ዘይኮነ ቀረባትን ንምምላእ 1.13 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ። ዛጊድ ዝተረኽበ ገንዘቡን ትሕቲ ፍርቂ ምዃኑ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ። ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ሂበዮ ዝበለቶ መጠን ረድኤት ነዝጋግ ንምፅባብ ከም ዝሕግዝ ትፅቢት ይግበር። ሃገሮም ኣብ 2017 ዓ.ም ጥራይ ንኢትዮጵያ ዝሃበቶ ረድኤት 363 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝበፅሐዮም እቶም ተተካኢ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ንሰላም ማቲ ሚምስ ዝገለጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ለገስትን ተወሳኺ ገንዘብ ንክምድቡ ነተባብዕ እውን ኢሎም
both contributions, leadership and transparency from
ነቲ ደርቂ ገንዘብ ምምዳብን አምራራሓ መሃብን ከምኡውን ግልጽነት ዘለዎ አሰራርሓ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክንርኢ ንደሊ። ድልየት ተሓገዝቲ ንምምላእ ኩልና ሓቢርና ስለንሰርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ደርቂ ደገፍ ዝሓተተ ቁጽሪ ተሓገዝቲ ክብምባሉ ይመስለኒ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምላሽ ህብ ኣሎ፣ ግን ካልኦት እውን እጃሞም ክገብሩ ዘለዎም ከም ዘለዉ ኣኣምን። ኢትዮጵያ ካልኦት ለገስቲ እውን ዝንቀሳቀሱሉ ሃገር እያ። እዚ ሓድሽ ደገፍ ገንዘብ ምግላጽና ካልኦት ከም ዝስዕቡናን እጃሞም ከም ዝገብሩን ተስፋ ንገብር።
ሕብራት ሃገራት ኣብ ቀረባ ንየመን፣ ናይጀርያን ደቡብ ሱዳንን ሓገዝ ክወሃብ ሓቲቱ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣይተካተተትን፣ ግን እዚ ዘይምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ብትቦ ሓገዝ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ከምዘይሕደረ ገሊፆም። ብፍላይ ኣብ ክልል ሶማል እቲ ኩነታት ናብቲ ብርክት ከይበፅሕ ንምርግጋፅ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና። ኣብ ኤርትራ ብቫይረስ ብባክተርያን ፕሮቶዞዋን ንዝመፁ ዝተፈላለዩ ሕማማት ውፃኣት ከም ዝረኣዩን እቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ግን ኣሜባን ጃርድያን ከም ዝኾኑ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዜያዊ ዲረክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋፅየን ገሊጹ። ወቕታዊ ሕማማት ከም ኮሌራ ማለት ቅፅበታዊ ማያዊ ውፃኣት ዓሚ ይኹን ሎሚ ዓመት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝተረኣየ ዝገለጸ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ብዝተገብረ ውሁድ ናይ ምክትታልን ቅድመ ምድለዋትን ዛጊድ እቲ ሕማም ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተረኣየ ሓቢሩ። ንዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋፅየን ዘዘራረበ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ነቲ ስዕብ ይእኹልና ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ምስ ማይን መግብን ብዝተሓዝ ጉድለት ፅሬት ዝመፅእ ዝተፈላለዩ ሕማማት ውፃኣት ከም ዘለውን እቶም ብዝያዳ ዝረኣዩ ግን ጃርድያን ኣሜባን ከም ዝኾኑ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዜያዊ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋፅየን ገሊጹ።
ኣብ ኤርትራ ከም ልሙዳት ኣለዉ ንብሎም ኣሜባን ጃርድያን ዝበሃሉ እዮም። ኣሜባን ጃርድያን እቶም ዝለዓሉ ዝረኣዩ ሃገርና እዮም። ካልእ ምስ ዝኸይድ እዚ ባሲላዊ ተቕማጥ ኣሎ። ባሲላዊ ተቕማጥ ማለት ብባክቴርያ ዝመፅእ ባሲላዊ ዝበሃል ባክቴርያ ዝመፅእ ዓይነት ውፅኣት ማለት እዩ። ካልኦት ውፅኣት እውን ብቫይረስ ዝመፁ ውፅኣት እውን ኣለዉ። ከም በዓል ሮታ ቫይረስ ዝበሃል ብቫይረስ ዝመፅእ ሕማም እዩ። ካልእ ሄፓታይትስ ኤ ዝበሃል እውን መብዛሕትኡ እዋናት ብከምኡ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። እዚ እውን ውፅኣት ምስ እዩ ብመግብን ብማይን ካዓ ዝመሓላለፍ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚኦም ዓይነት ኣለዉ። ካልእ እውን ባክቴርያዊ ተቕማጥ ዝበሃሉ ብብዝሒ ዝረኣዩ እውን ኣለዉ ማለት እዩ። ከምዚኣቶም ዓይነት ሕማማት ኣለዉ። እዚኦም ሕጂ ደም ዘለዎ ተቕማጥ ክኸውን ይኽእል፣ ልፋጫዊ ውፅኣት ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ማያዋይ ውፅኣት እውን ክኾን ይኽእል ማለት እዩ። እዚኦም ሕጂ ብባክቴርያ ብቫይረስ ወይ ከዓ ፕሮቶዞዋ ዝመፁ ዓይነት ሕማማት ኮመን እዮም ኣብ ሕዲ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም እዚኣቶም ኣዝዮም ጉንናት እዮም። ምክንያቱ ቀንዲ ጠንቂ ሓደ ኣቅርቦት ናይ ማይ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ኣቅርቦት ናይ ማይ ሃሊ እውን እቲ ባህሪ ናይ ከመይ ጌርካ ኣዳውካ ትሕፀብ ምግብካ ትሕዝ እውን ሓደ ኣጋቢ ማለት እዩ። ኣተሓሕዛ ናይ ምግቢ እውን ክህሉ ይኽእል ምክንያቱ ካብ ምግቢ ስለ ዝመፁ ካብ ማይ ስለ ዝመፁ ተሓሕዛ ማይ እውን ኣሎ። ሕጂ እዚኣቶም ኩሎም ብምት ኢትካ እዞም ዓይነት ውፅኢታት እዮም ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ማለት እዩ። ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እቲ ብባክቴርያ ዝመፅእ ባሲላዊ ተቕማት ዝበሃል ወይ ከዓ ደም ዘለዎ ተቕማት እውን መፅእ ማለት እዩ። ካልኦት ንጥር ንጥር ኢልካ ዝረኣዩ ከም ታይፎይድ ዝበሃል ወይ ከዓ ሕማም ፌራ ዝበሃል እውን ኣሓሊፉ ረአዩ ማለት እዩ። ግን ከምቲ ኮሞን ወይ ኣሸጋሪ ኢልካ ትዛረበሉ ኣይኮነን ቶማ እዚኦም ከም ውፃኢት ኢልካ ተሓስቦም እዞም ሕጃብ ገልፀል ክንፀናሕቡ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጀርዳ ከምኡውን ባሲላዊ ተቕማ ዝበሃሉ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ባክቴርያ ዝመፁ ውፃኢታት እዮም ማለት እዩ።
ዶክተር ዓንደ ብርሃን ኣስዒቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኮም ዝሰረቱ ኣብ ምክልኻል ዘለሃበ ስትራቴጂ ሓንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኮሌጃት ማእከላት ጥዕናን ካልእን ሓፈሻዊ ፅሬትን ኣከባብን ዘተኮረ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ምሃብ ምፍዋስን ምሕካምን ምንጭታት ማይ ምጥቃም ዓይኒ ምድሪ ምውጋድ ጓሓፍን ቀልቀልን ንህፃናት ዝግበር ናይ መድሃኒትን ናይ ምግብን ፍወሳ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝከላኸሉ ክታበት ምሃብን ምዕዳል ኦኣርኤስን ካብቶም ቀንዲ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሓት ከም ዝኾኑ ኣረድዩ። ብተወሳኺ እውን ወቕታውን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመፁ ስግረዶ ሕማማት ንምክልኻል ብቐፃሊ ምክትታልን ቅድመ ጥንቃቕን ከም ዝግበር ድሕሪ ምግላፅ ዛጊት ሕማም ኮሌራ ወይ ከዓ ቅፅበታዊ ሞያዊ ውፃኣት ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተረኣየ ኣብሪሁ።
ወቕታዊ ዝኾኑ ሕማማት ኣለዉ። ንኣብነት ቅፅበታዊ ሞያዊ ውፃኣት ዝበሃል ወይ ከዓ ኮሌራ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ኮሌራ ወይ ቅፅበታዊ ሞያዊ ውፃኣት ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይተረአየ። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከምኡ ክረአ ከሎ ንዓና እውን ክትንክፈና ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቂና ዘለና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኩሚታት መርያታት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ነይሩ ኩሉ ትካላት ጥዕና ረድዩ ክኸውን ከም ዘለዎ ትካላት ጥዕና ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ከባቢ ቦርደር ዘለዉ ካልኦት ትካላት መንግስቲ እውን ብዛዕባ እዚ መቕሓት ክህልዎም ከምኡ ኣብ ተረኣየሉ ግዜ እውን ከልጢፎም ክሕብሩ ከም ዘለዎም ኩሉ ተዋዲዱ ኣብ ምክልኻል ነርና ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝገበርና ከዓ ኣይተረኣየን ትሕማ ማለት እዩ። ለዞም እውን ሕጂ ከምዝሰምዖ ዘለና በዓል ሱዳን በዓል ኢትዮጵያ በዓል የመን ከምዚታት ከም ዘሎ ይሕበር እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ንሕና ተኣለርቲ ኢና ዘለና ኢንፋክት ዝበዝሐ ንሕና ስራሕ ናይ ዝክብል እዚ ማለት እዩ ኣብ ምክልኻል እዩ። ኩሉ ግዜ ስታንድባይ ኣለና ማለት እዩ። ምስ መፀ ንገብሮ ዝግባአና ኣሎ ማለት እዩ። ከይነፅ ከዓ ክንከላኸሎ ዝግባአና ወይ ከዓ ክጥንቀቀሉ ዝግባእ ክንዳለወሉ ዘለና ከዓ ኩሉ ድልዋት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ዓሚ ንኩሉ ድልዋት ነርና በኣጋጣሚ ስለዘይተረኣየ ድሓንከልና ማለት እዩ። ለዘውኑን ኣይሆብ ከምኡ ክኸውን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምክንያቱ ተምቅርራብ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦቱ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስግረዶ ኣብ ዝመፅእ ሕማማት ኩሉ ግዜ ምውሃድ ናይ ኩለን ትካላት መንግስትን ካልእ ማሕበራውያን ትካላትን ምውሃድ ስለ ዘድሊ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦቱ እዩ ዘለዋና ማለት እዩ።
እቲ ካልእ ምስ ክራማት ተተሓይዙ ዝረአ ሕማም ዓሶ እዩ። ሕማም ዓሶ ኣብቲ ሰዓታት ኣብ ኤርትራ ንብዙሓት ሰባት ዘጥቅዕን ዝቐትልን ሕማም ከም ዝነበረን ብዝተኻየደ ፃዕሪ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወን ዝሓበረ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ኣብ ዓሳ ቦታታት ንዝካየዱ ንጥፈታት ብከምዚ ይዝርዝር።
ቀደም እዩ ነራ ዓሶ ኣብ ኤርትራ ሓደገኛነቱ ንኣብነት ኣብ 1998 ዓሶ ኣዝዩ ቀታል እዩ ነይሩ ብዚ ሃገር ንብዙሓት ዝትንክፍ እዩ ነይሩ። ካብኡ ዳሓር እቲ ውህድ ዝኾነ እስትራቴጂ እናተጠቐምና ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ዓሶ ሲ ኣብ ውስናት ቦታታት እዚ ኮይኑ ኣለዎም ክትብሎ ትኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ካብቶም ሓደ ዝሓየሉ መደባት ወይ ከዓ ፕሮግራማት ናይዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ዓሶ እዩ ማለት እዩ። ፕሮግራም ዓሶ እዩ፣ ምክልኻል ዓሶ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ዘለዎ ዓሶ ብቐፃለ እቲ ስራሓት ይካየድ እዩ ማለት እዩ። ማያት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ እንዲ ሕጂ ዓሶ ብጣዕሚ ክረአ ዝኽእል ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብርቱዕ ክራማት እንድሕራልዩ እቲ ቀፃለ እንድሕር ዝናባሃልዩ ኮይኑ ኣይፈራያን እዮም ተንጠንጡ ማለት እዩ። ዳሕራይ ጠጠው ምስ በለ እዩ ትሕቶ ዘሎ ማለት እዩ። ማየት ጠጠው ምስ በለ ወይ ዝናብ ጠጠው ምስ በለ ዕቋራት ማየት ምዝህሉ እየን ሕጂ ተንጠንጡ ዝባዝሓ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከም ልሙድ ኩሉ ግዜ ሒዝና ንፀንሐሉ ማለት እዩ። እተን ቀንዲ ሓደ ላምስያ ከም ዝጥቀሙ ምግባር እዩ። ላምስያ እኩል ዝኾነ ላምስያ ዓድልና ኣለና። ካልእ ገዛውቲ እቲ ኣብ ዓሳዊ ዘሎ ቦታታት ገዛውቲ ፀረጣንቶ ከምዝንፀጎ ምግባር እዩ። ንሱ ኦልሬዲ ገርና ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ግን ትምክተታል እዩ ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ። ካልእ ኣጋር ሓካይም ዝበሃሉ ናይ ዓሶቦም ዝከታተሉ ኣጋር ሓኪም ኣለውና። እሳቶም ኦልሬዲ ተማሂሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሑ ሪፍሬሽር ወይ ከዓ ዳግመ ትምህርቲ ከም ዝውሃቦም ተገይሩ ካልእ ከዓ ዕጥቆም ከም ዝሕዙ ማለትሲ ፀረ ናይ ዓሶ መድሃኒት ከም ዝወስዱ ይግበር ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ሕጂ ሓበሬታ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ከም ዝሰረቱ ሓበሬታ ናብ ኣከባቢ ዘሎ ትካል ጥዕና ከምዚ መርኣያታት ናይ ረስን ኣለዉ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ኢሚድትሊ እቲ መድሃኒት ከም ዝውሃቡ ይግበር። እቲ ትካል ጥዕና ከዓ ካብቲ ዘለዎ ወፃኢ ከይዱ ናይ ባሓቂ ዓሶ ድ ኣይኮነን ኣረጋጊፁ ከዓት ሲቡንታት ከም ዝወሰድ ግብር ንከምዝ ከዓ ተዳልዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምድላዋት ንቅድመ ምምፃእ ናይቲ ኤፒደሚክ ወይ ከዓ ናይቲ ለበዳ ኣቐዲምካ ዝግበር ምድላዋት ገይርና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ምሕፃብ ኢድ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ዓብዪ ግደ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ሕማም ውፅኣት ንምክልኻል ምሕፃብ ኢድ ከዘውትር፣ ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ወይ ከዓ ዝተሓከመ ማይ ክጥቀም፣ ኣከባቢኡ ብፅሬት ክሕዝ፣ ፍሉያት ሕማማት ምስ ዝረኣዩ ነቲ ሕሙም ተቐላጢፎም ናብ ሕክምና ክወስድዎን ናብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ትካላት ከዓ ብዛዕባ ሓበሬታ ክህቡ፣ ኣብ ዓሳዊ ከባቢ ዝነብሩ ሕብረተሰባት ከዓ ላምስያ ብግቡእ ክጥቀሙ፣ ጎዳው ጉዲ ናይ ማይ ክደፍኑን፣ ረስኒ ዘለዎ ሰብ ምስ ዘጋጥሙካ ተቐላጢፎም ናብ ከባቢኦም ዝርከብ ኣጋር ሓኪም ወይ ከዓ ትካላት ጥዕና ክወስዱ መኺሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቐኒልና ብርሃነ ካብ ኣስመራ። ካልእ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ኣለና። ኣብ ዙርያ ዓለም ምምሕያሽ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ብዝበለፀ ብስሉጥ ይመሓይሽ ከም ዘሎ ዝወፀ ሓዱሽ ፀብጻብ ይሕብር ኣሎ። እዚ ብስፍሓት ዝትግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ማእልያ ዘይብሉ ህወት ከም ዘድሓነን ይቕፅል ከም ዘሎን እውን እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ካሮል ፐርሰን ዝፀብፀበቶ ብርሃን ሃይሉ ክተቕርቦ እያ።
ሓድሽ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ተንድኻታ ዝተባህለ ሃገራት እንተይተረፈ ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጓንፍ ሞትን ኣብ ዕሸል ዕድሞኦም ዝመቱ ህፃናትን ቁፅሮም ኣዝዩ ከም ዝነከየ እዙይ እውን ኩለን ኣዴታት ኩሎም ህፃውንቲ ብዝብል ብደገፍ ሕቡራት መንግስታት ብዝተወስደ ተበግሶ እዩ። ኤልጋ ፎግስታድ ንፕሮግራም ጥዕና ወላዳት ሓደስቲ ዝተወለዱ ህፃናትን ቆልዑን ዝመርሓ ምህርቲ ምጣነ ሃብቲ ማለት ኢኮኖሚስት እየን።
ሞር ወመን አር ሪሲቪንግ ሰርቪስስ ኦፍ ኬር ስኪል ኬር ዱሪንግ በርዝ
ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ሕርስን ድሕሪ ሕርስን ክንክንን ሓገዝ ዝሰልጠነ በዓል ሞያ ንረኽባ ኣለዋ። ህፃናት እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ብዝበለፀ ክታበት ይረኽቡ ኣለው።
መንግስታትን ውልቃዊ ትካላትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ንዘጓንፈን ፀገም ምእንቲ ክምክታ ካብ 45 ሚልዮን ዶላር ንላዕሊ ኣፍሲሶም እዮም። ውፅኢቱ ድማ ካብ 1990 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጀሚሩ ብደረጃ ዓለም ለኸ ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጓንፍ ሞት 44 ሚኢታዊ ነኪ እዩ። እቲ ሓገዝ ገንዘብ መዋለድቲ ንምስልጣን፣ ንጥኑሳት ህፃውንትን ኣባፅሕን ዝተመጣጠነ ምግቢ ከምኡ እውን ዝሐሸ ፅሬትን ፅሩይ ማይን ክረኽቡ ሓጊዙ እዩ። ካልእ ተረኺቡ ዝተባህለ ረብሓ ድማ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃውንቲ ብ50 ሚኢታዊ ከም ዝነከየ እዩ። እዞም ረብሓታት ብሓባር እንትረኣዩ ኣብ ሰብኣውነት ዝተረኽቦ ዓበይቲ ዓወታት እዮም። ብወገን ቁጠባ እውን እንትረአ ትርጉም ኣለዎ። መንግስታት ሰብ ምስ ሓመመ ንምሕካም ዘውፅእዎ ገንዘብ ይንኪ። ምስኡ እውን ጥዑያት ዜጋታት ኣብ ምዕባለ ዓቕሚ ቁጠባዊ ሃገሮም እጃሞም ዕዙዝ ይኸውን። ፎግስታድ ኣብዚ ተግባር እዙይ ብዝፈሰሰ መዋእለ ንዋይ ዝርከብ ግብረ መልሲ ማለት ረብሓ ዝዓበየ እዩ ይብላ።
Every kind of investment from on women, children, adolescent is an immense resource.
ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ኣባፅሕን ዝፈስስ መዋእለ ንዋይ ንሃገራት ኣቕምን ፍልፍል ዕቤት ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምህርትን እዩ።
ሰኣን ምክልኻል ዘጓንፉ ሞት ኣዴታት ህፃናትን ኣባፅሕን ትሑትን ማእኸላይን እቶት ኣብ ዘለዎን ሃገራት እዮም ዝኽሰቱ። ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብ 300,000 ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ሞይተን እየን። ንዝበዝሓ ናብዚ ሓደጋ ንኸይወድቃ ምክልኻል ይከኣል ነይሩ። ኣብቲ ዓመት ዳርጋ 6 ሚልዮን ህፃውንቲ 5 ዓመት ዕድሚኦም እንተይረገጹ ሞይቶም ክውገድ ይኽእል ብዝነበረ ምኽንያት ማለት እዩ። በብመዓልቱ 16,000 ይሞት ኣለዉ ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ እዋን ከም ቀንዲ ዕማም ዝተታሕዘ እዚ ፕሮግራም ንኽዕወት ኣብ እዋን ወሊድ እውን ወላዳት ሕጉሳት ንክኾና ዝተወልዱ ቆልዑ እውን ክበጽሕዎ ኣብ ዝግባእ ብርኪ ዕድመ ንኽበጽሑ ምግባር እዩ። እዚ ጸብጻብ ሓባራዊ ውፅኢት ጥዕና ኣደታት ሓደሽቲ ዝተወልዱ ህፃናትን ቆልዑን ከምኡውን ካብ 800 ንላዕሊ ትካላትን ትካል ጥዕና ዓለምን እዩ።
ኣብ መወዳእታ ርእቶታትኩም
ኣሎቢ ንኣቶ ክብሮም ታፍላ ዘቕረብኩምና ብጣዕሚ ነመስግነኩም። كبرهم أفلاون أدمنت عنان من نيلكا حسب البخاس مرلكا بالكاميرونية خبسياتل Thank you عم بقلب تجبر خل التجرين كل المدام حرات بعيل زيت عبر فوق على تيزي بحق الزقر ذا لا يكون أديو لكن أتو أبكت ما بندر إيش ناس تفوسه الزقر يفوق عن تدوس من السماء حرا عيف المير مال تجيو نهز نهز تجي تاوس قروبه أتاخذ تدخل مرام كأستراليا
اللهم حانتي خول الزبلغه الزقر أي مس إيرترا تزي مسام حرا مس أورم خزري أبا إيش موز باي زي حاسوتي الزقر أي مسام حرا خون مس أورمو مس إيرترا تزي أي تواس ما رح تقول باصي هو الجنة الزقر أي تواس زي حاسوتي عاد حادة قام فينا بهالتي أمريكا إيروز نورو سلت أنا متحز جورو عارف لذقنة مس عن سكع مودعتها منك على صبينا يقني اللي شبريه كاب أمريكا باي
مرحبا راديو امريكا بتعامل مع تقني بزع عمل سميعكم جن حدا زي كل من في الفايس الهيدا ما يمز بحال اساسا كده زعبا ما يتوقع زار ناس كان دبر ثانك يو
نعم خبركم ماذا بعرف في بي او اي كما يكونوا بني عز جبرت له قالمت يرن اساتافلا كل تقاتات ليو نزبي ارترا دجز الله دي تر مفكوس نزبي ارترا ابوش زلو مرحله تكونوا تحاسبوا مقالكم بتعني يجرمهم وجههم محرنا ثانك يو
هلو بي اي خمبيت حلفو اقوارق بانيا اي بجاخم 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 انتم ايرتراويان افتناتكم ورايش ماني بقاتوكم افتناتكم نفي عينا يتقراوي كزاروي خمسة مخوص بجاخم انتم بجاخم نايبا عنا اخلنا بجاخم يقني اللي سماعيدكم
هلو دمتا امريكا سوني داقراوكم وبزعبانا يا محاران يتقراين او المقالة السلسي ومزوالكم داقراوكم ومسابات نيروم نتاو بهردار تاو قواندر انتو كالئون تقارو تباريرون يقولون يا رامو موتا تقارو تباريرونكو تذكرون تحنكم قرمي قورو أربعة عمسا قندر تقميت عمي قدن تيتي غوث من لسدي خان تيولا اي من لسدي نزوالي داي من لسدي لو خلات شكول بعالي فولتوي انبرا قندر اللو وابهردار اللو وأول قايت اللو ومثال أول قايت طيب في انستغرامات انت عمس اللو ما لم تنخل سليل مو نفل ايهو بحرف الشاو تقارو اي تولو يقلن اللي تمسكن والقايت واشنطن دي سي
سلام بي مسؤول حافظ مجاوركم كانوا مستثمر في نايو بالغنى عصرت عامس كرتب زوالولو من السرفة وتحنت من رجاز الله مستقاق يوم من قصدي إرترا أقرى تباهيلو ويكا حتي دنب تقاومو وطي يدو سحيبو أم من نوابرو تماليسو في وطق مرس من رجاز رحاز الله مبري كل هليلكا ملكا مترف وقاس لزي بلو سحاب كله يدلم على دي أخلص جيه خاف كندا يغني لك
يا قنيلنا وهابتي رئيتو كالواتون بركز بالكم سادتكمنا وملقتز قدفكمنا لكم نقول لكم تزيكونا نبزح بالكم أبتي ويب سايتنا كتريواتو لكم زي سمعكم وحصر زبالي بنوح زبالي كفالو أب طوم عدلنا انترنت لكم أب ويب سايتنا تاكعني أسوأ زلنا أبو كتسامة واتخلو بسترافك نفانو كمينا نمزق خارات راشنا عندنا تليفون نصلا زي حبركم كل تبادل خلته خل تبادل حمشته تسعة تسعات تنا أربعة كلتن ناي وش تمسمر عصر ته حمشته كمو بإيميل ون قبلنا horn@bnews.com يو كت كتاتلنا تدليو بار صباح عربي ترفاي سنة تباباوي قرما عندهم كلايك فالك نغربينا كمو ون كلا نوسخون نخون لو عمليت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.